Ден со другарка ми ја, и моја и него.
Не знам како да почнам, не ни сакам да рецитирам, али у фаца не би ти го кажал ова, па имитирам. Дека се е окей, али така и ќе биде, за да преболам ова мора да го слушнат сите. Седав на кафе со другар, како иде ова она, та видов кај него на профил го прашав кој е ова. Ми глумеше лудило, изгледа те свигал, али мене тоа не ме дира. Сепак ќе си пробам, му викам мај на кафе, ја ти и она. Идеме у излет, многу типично, носеше Nike Dunks, многу типично, чутеше цело кафе, многу типично, а ја видов слика у неа и се привлеков. Со насмевка на пат на кај дома, се мислам дали бев окей. Му пишувам на другаров и ми вика глеј, се супер беше, али не е заинтересирана. Од небо до земја сликата превртена, два дена се мислам шо сгрешив и си викам мич кур не ми чуе да и пишам решив. Гледам веднаш мерецка, 5 минути поминаа, срекна соба детска. Си пишуваме, си збориме, бе си одговараме, али ме копаа тоа шо го кажа другарот бе. И вика ма искочиме у недела, ми вика
ај.
И еве ја пол саат се мислиме, кај да седнеме, ми вика
ај нам лечен
бе. Шит на 100 денари за американо, а кај мене мало, за 80 само. Нема веза на киснав кокуртон, дојдов дома утоп, кој морон. Али тие 2 саати не беа само ден, ја засакав дека за сам себе бев прифатен. Иде Валентайн, али не знам како да прашам, и викам ма искучи му среда, каква фора од зид се мавам. И давам поклонче 2, не смеа ни сме, си поминувам убаво, заборавам дека има утре. Постира вечерта стори, го вртам 30 пати, сваќам колку ми се свиге и тоа ме плаши. Страф ми е од посветеност, страф ми е да станам човек нов, ама за неа себи да би испеал дори гей вокал. Али љубовта стана игра, ја бркам ко Марко Поло и очекувам нешто ново. Идеме да и го шетам кучето, бе возбуден да ја видам, но ми вика
ова мора да е скришна.
Малци испиздев, уствари малци се пујке, си викам мај окей, утре е нов ден, се договараме да искочиме и у излет идеме, многу типично, она касни, многу типично, мене преку кур, многу типично, али нема везе, идеме на кафе фино, ми вика
не,
ја прашувам шо ти е, ми вика
не може у излет, дал ми со другаркица.
Сваќам дека сум само мал дел од игра, а не ја води она, туку сам ја играм. Али изгубен, вика мај нема везе, седнуваме на кровчи и почав да зборам за себе. Таа ме слушаше, јас загуша бев, не трпеше у себе се да не ки издаде. И кажав дека веќе не се кријам, шо сака нека и дадов 2 дена да размисли шо ке одбере. Искучив ме и ја прашувам шо реши, престанавме да збориме, а никој не сгреши.
Љубовна приказна. Браво, MC Кајн. Сега ќе ја слушаме.